Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Art Nouveau Typographic Ornaments ni Dan X. Solo ay isang visual reference book sa seryeng Dover Pictorial Archive na unang inilathala noong 1982. Hindi ito aklat na nagtuturo ng sunod-sunod na teknik sa pagguhit o pagbuo ng typeface. Sa halip, isa itong maingat na piniling koleksyon ng mahigit 800 ornamentong tipografiko mula sa mga specimen catalog ng mga printer noong huling bahagi ng ika-19 na siglo at unang bahagi ng ika-20 siglo. Nakasentro ang mga imahe sa wikang biswal ng Art Nouveau, kabilang ang dumadaloy na halamang dekorasyon, kurba, bulaklak, scroll, wreath, hayop, figura, hangganan at maliliit na palamuting pang-imprenta. Ipinapakita ng aklat kung paano naging mahalagang bahagi ng pahina at naka-imprentang materyal ang ornament, hindi lamang dagdag na palamuti. Layunin nitong iligtas sa pagkalimot ang mga disenyong dating nakatago sa lumang katalogo ng industriya ng paglilimbag at gawing magagamit ang mga ito sa kasalukuyang malikhaing trabaho. Dahil malinaw ang mga larawan sa itim at puti, praktikal itong sanggunian para sa pag-aaral, pag-angkop at paggamit ng estilong Art Nouveau sa print at iba pang disenyo. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, makakasaysayang pinagmula ng mga ornamentong mula sa specimen catalog. Ang pangunahing halaga ng aklat ay ang pinagmula ng mga imahe nito. Kinuha ni Dan X. Solo ang mga ornament mula sa mga specimen catalog na ginamit noon ng mga Amerikanong at Europeong printer. Ang ganitong katalogo ay hindi simpleng album ng magagandang larawan. Ito ay praktikal na talaan ng mga palamuting maaring piliin at i-order ng mga paggawaan ng imprenta para sa aktual na gamit sa komersyal at pampanitikang publikasyon sa ganitong konteksto. Ang bawat border, simbolo o floral na piraso ay bahagi ng teknolohiya at negosyo ng paglimbag bago maging karaniwan ang digital na disenyo. Mahalaga rin ang panahon ng pinagmulan nito. Sumibol ang Art Nouveau sa pagliko ng ika-20 siglo at binigyang diin nito ang organikong linya, kilos, at pag-uugnay ng sining sa pang-araw-araw na bagay. Sa mga ornament sa aklat, nakikita kung paanong isinalin ang estilong ito sa maliit na sukat at sa limitasyon ng pag-imprenta. Hindi lahat ng disenyo ay marangyang ilustrasyon. Marami ang sadyang ginawa upang umakma sa teksto, maghiwalay ng seksyon, o magbigay ng identidad sa pahina. Dahil dito ang koleksyon ay nagsisilbing dokumento ng kasaysayan ng tipografiya at komersyal na paglimbag, hindi lamang koleksyon ng lumang dekorasyon. Para sa mambabasang Pilipino, kapaki-pakinabang din itong paalala na ang anyo ng mga nakalimbag na materyal mula pa sa mga lumang programa at paanyaya hanggang sa aklat ay may sariling kasaysayang biswal. Ikalawa, organikong linya at sari-saring motibong bumubuo sa estilong Art Nouveau. Ipinakikita ng mahigit 800 halimbawa na ang Art Nouveau ay hindi iisang hulma na basta inuulit. May mga bulaklak at dahon na malapit sa anyong likas, ngunit mayroon ding mga abstraktong hugis na nagpapahiwatig lamang ng pag-usbong, pag-ikot o pag-agos. Lumilitaw rin ang mga swirls, scroll, wreath, spot ornament, emblema, hayop, babae, kerubin at gargoyle. Ang lawak na ito ang nagpapaliwanag kung bakit ang estilo ay madaling makilala, ngunit mahirap ikulong sa iisang motif. Ang nagbubuklod sa mga disenyo ay ang kilos ng linya at ang pakiramdam na may buhay ang hugis, sa halip na puro tuwid na geometrikong ayos. Mahalaga ang pagkakaibang ito sa praktikal na disenyo. Ang isang maliit na floral spot ay maaring magsilbing tahimik na pahinga sa pagitan ng talata, samantalang ang masinsing frame ay maaring magtakda ng mas formal o mas marangyang tono para sa pamagat. Ang figura o hayop naman ay may mas matibay na karakter at maaaring maging sentrong detalye. Sa pagsasama-sama ng mga ito, na ipakikita ng aklat na ang ornament ay may antas ng diin at sukat, hindi basta puwang na pinupuno. Hindi rin ito ipinapalagay na dapat gamitin ang lahat ng masalimuot na detalye ng sabay. Sa halip, ang pagtingin sa maraming halimbawa ay nagtuturo ng masusing pagpili upang manatiling malinaw ang mensahe at hindi matabunan ng dekorasyon ang nilalaman. Ikatlo, ang ornament bilang kasangkapan sa ayos, paghati at tono ng pahina. Sa modernong pagtingin, madaling ituring na dagdag lamang ang ornament, ngunit ipinapaalala ng koleksyon ni Solo na may tungkulin itong pang-ayos sa nakalimbag na pahina. Ang border ay maaaring magtakda ng hangganan para sa anunsisyo o pabalat. Ang maliit na dingbat o spot ay maaaring magmarka ng paglipat ng paksa. Ang wreath, cartouche o emblemang hugis ay maaring magbigay diin sa pangalan, petsa, presyo o pamagat. Sa madaling salita, tumutulong ang ornament sa pagbuo ng hierarchy o sa pag-alam ng mambabasa kung aling bahagi ang dapat unang mapansin. Lalong mahalaga ito sa mga material na maikli, ngunit kailangan makahikayat agad tulad ng menu, poster, handbill, paanyaya at patalastas. Ang mga halimbawang nakaayos sa malinaw na itim at puti ay nagbibigay daan upang suriin ang silueta at balanse ng bawat piraso nang hindi naaabala ng kulay. Magikita kung gaano kahalaga ang espasyo sa paligid ng ornament, ang lapad ng linya at ang antas ng detalye kapag lumiit ang reproduksyon. Ito ang praktikal na aral ng aklat para sa kasalukuyang layout artist. Hindi sapat na magpasok ng vintage na motif upang magmukhang makasaysayan ang disenyo. Kailangang may malinaw itong papel sa daloy ng impormasyon. Sa ganitong paraan, ang mga lumang palamuti ay nagiging kasangkapan ng komunikasyon, hindi lamang palatandaan ng nostalgia. Ika-apat, pagpapares ng makasaysayang ornament at mga typeface na Art Nouveau. Partikular na kapaki-pakinabang ang aklat para sa mga nagdidisenyo gamit ang mga typeface na may impluensyang Art Nouveau. Binabanggit sa paglalarawan nito ang Oriol, Baldor, Cordova at Metropolitan bilang mga typeface na maaaring samahan ng mga ornament sa koleksyon. Ang punto ay hindi na kailangan ding gamitin ang mga pangalang ito sa bawat proyekto. Mas mahalaga ang prinsipyong ipinapakita nila, ang pagkakatugma ng anyo, ng letra at anyo ng palamuti. Kapag ang typeface ay may mahahabang kurba, makitid na proporsyon o organikong galaw, ang isang sobrang bigat at matigas na border ay maaring sumalungat dito. Sa kabaligtaran, ang isang maingat na napiling floral o scroll na may kaparehong ritmo ay maaaring magpatibay sa kabuuang identidad ng pahina. Nagbibigay ang aklat ng tunay na panahong referensya, kaya hindi kailangang umasa sa malabong ideya ng pagiging vintage. Maaring pag-aralan ang proporsyon ng ornament, ang direksyon ng mga kurba, at ang antas ng detalye bago ito ipare sa teksto. May mirror image din ang marami sa mga disenyo na mahalaga sa symmetrical na layout, magkabilang gilid ng frame o pagbuo ng magkapares na dekorasyon. Gayunman, kailangan pa rin unahin ang pagiging mabasa ng salita. Ang ornament at type ay dapat magtulungan sa pagdadala ng mensahe, hindi magpaligsahan para sa pansin. Ito ang dahilan kung bakit ang koleksyon ay mas kapaki-pakinabang bilang batayan ng maingat na art direction kaysa bilang simpleng imbakan ng clip art. Panghuli, malinaw na reproduksyon at malayang gamit bilang praktikal na sanggunian, ginawa ang Art Nouveau Typographic Ornaments bilang archive na magagamit, hindi lamang titingnan. Ang mga disenyo ay pinapakita sa malinaw na itim at puti, kaya madaling makita ang aktual na hugis at madaling pagbatayan sa pag-reproduce, pag-trace, o pag-angkop sa ibang paraan ng paggawa. Ang ganitong presentasyon ay akma sa pinagmula ng mga imahe bilang ornamentong pang-imprenta, dahil inuuna nito ang linya, contrast at silueta. Isa pang mahalagang katangian ay ang paglalagay ng publisher na ang mga imahe ay copyright-free. Para sa designer, printer, crafter at gumagawa ng sariling publikasyon, binabawasan nito ang hadlang sa paggamit ng makasaysayang material. Gayunman, ang pagiging malayang gamitin ay hindi kapalit ng mahusay na paghatol sa disenyo. Kapag inilipat ang lumang motif sa digital na poster, packaging o social media graphic, kailangang suriin kung malinaw pa ito sa maliit na screen, kung ang detalye ay hindi nagiging magulo at kung ang dating konteksto nito ay angkop sa bagong mensahe. Maari rin itong maging panimulang material para sa sariling interpretasyon. Halimbawa sa paggawa ng custom na border para sa isang programa ng kulturang lokal o sa pagbuo ng motif para sa isang independenteng zine. Hindi kailangang gayahin ng buo ang nakaraan. Ang mas matalinong gamit ay ang pag-unawa sa lohika ng mga porma sa kapag-angkop nito sa kasalukuyang pangangailangan. Sa aspektong ito, pinagsasama ng aklat ang halaga ng archival preservation at ang aktual na utilidad sa malikhaing produksyon bilang pagtatapos. Pinakamainam ang Art Nouveau Typographic Ornaments para sa graphic designer, typographer, illustrator, letterer, printer, crafter, mag-aaral ng visual communication, at sino mang gumagawa ng print o digital na material na nangangailangan ng makasaysayang Art Nouveau na karakter. Magikinabang din ang mga kolektor at mananaliksik ng kasaysayan ng paglimbag dahil ipinapakita nito ang mga ornament bilang dating bahagi ng araw-araw na praktika ng mga printer, hindi lamang bilang mga larawang pangmuseo. Para sa praktikal na gumagamit, nag-aalok ito ng malawak na mapagpipili ang floral, border, scroll, emblem, figura at iba pang maliit na pormang maaring iangkop sa mga poster, menu, paanyaya, pabalat at pahina. Para naman sa nag-aaral, malinaw nitong itinuturo na ang dekorasyon ay may tungkulin sa hierarchy, ritmo at tono ng disenyo. Naiba ang aklat na ito sa maraming pangkalahatang libro tungkol sa Art Nouveau dahil hindi ito pangunahing kasaysayan ng kilusan, talambuhay ng mga artista, o koleksyon ng malalaking poster at painting. Nakatutok ito sa mastiyak ngunit madalas napapabaya ang larangan ang typographic ornament. Ang mga larawan ay mula sa mga orihinal na specimen catalog, kaya may bigat ang mga ito bilang aktual na sanggunian mula sa kultura ng pag-imprenta noong panahon. Dagdag pa rito, ang malinaw na itim at puting reproduksyon ang maraming halimbawa ang mirror image sa ilang disenyo. At ang malayang paggamit ng mga imahe ay nagbibigay rito ng pambihirang gamit. Hindi ito kapalit ng aklat sa layout o digital typography. Ngunit isa itong matibay na visual archive para sa mas responsable at mas may kontekstong paggamit ng estilong Art Nouveau. Kung gusto mong sumuporta Dan X Solo, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga links sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.